Ert News Radio 105,8.
Απ' τον τοίχο δε γλιτώνω και ένα πράγμα θέλω μόνο, αν ποτέ μου τερματίσω κάτι να έχω αφήσει πίσω. Σαν τον Μαραθώνιο είσαι, μια ζωή με εκδίκησε, όταν θέλω να τελειώσεις, ποτέ να μ' αποτελειώσεις, ποτέ να μ' αποτελειώσεις. Σαν τον Μαραθώνιο είσαι, μια ζωή με εκδίκησε, ποτέ θέλω να τελειώσεις, ποτέ να μ' αποτελειώσεις. Ποτέ θα μ' αποτελειώσεις. Σαν τον Μαραθώνιο είσαι, μια ζωή με εκδικήσε, θα πεθάνω επιτέλους πάνω στη γραμμή του τέλους.
Αρχίσαμε με την απαραίτητη δόση ποιότητας που λοιπόν, εκφράζει αυτή την εδώ την εκπομπή.
Λοιπόν, είναι ήρα στο περιβάλλον μας.
Ναι, είναι.
Πες, Στέλιο, τι σχολίασες backstage.
Ότι αν το στίχο, σαν το Μαραθώνιο είσαι και μια ζωή με εκδικήσε, το τραγουδούσε Κατερίνα Λιόλιου, θα γελούσαμε με το στίχο.
Θα λέγαμε.
Αν το τραγουδούσε.
Είναι τραγούδια αυτά. Είναι.
Ενώ τώρα λέμε.
Το κατάντημα.
Ποιότητα. Σαν το Μαραθώνιο είσαι και μια ζωή με εκδικήσε. Δηλαδή.
Και το αντιγυρίζω και λέω, αν έλεγε ο Γιώργος Νταλάρας, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό, θα λέγαμε τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
Κάτω σε ρεπέτικο.
Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό.
Και
ένα σπινάκι να κοινώσω. Λοιπόν, ωραία, Γιωργάρα, τι είπες.
Σαν το Μαραθώνιο είσαι, μια ζωή με εκδικήσε. Δηλαδή, ένα πράγμα εξάγουμε στα χώρα, το Μαραθώνιο.
Ναι.
Το Μαραθώνιο εξάγουμε, που είναι γνωστός παγκοσμίως, και εμείς το καταγγέλουμε.
Έτσι,
ότι με εκδικήσε το Μαραθώνιο.
Άκου τώρα, γιατί να εκδικεί το Μαραθώνιο,
τι έχει να μοιράσει.
Τι έχει να μοιράσει.
Τον τύμπο του στο Μαραθώνιο, δεν μπορώ να καταλάβω.
Λοιπόν, και τι έχει γράψει ο άνθρωπος, θα λέγανε, για το λογαριασμό του Γιώργου Νταλάρα. Και μάλλον ο πρόεδρος, ο Λευτέρης, ο Παπαδόπουλος, πρέπει να το έχει γράψει αυτό. Και μπαμ, κατευθείαν. Τέλος πάντων, μας πνίγει το δίκιο, για αυτά τα λέμε.
Εμείς τα λέμε, δεν έχουμε τέτοιο.
Λοιπόν, εδώ είμαστε.
Είναι σε εξέλιξη ένα θρίλερ.
Ένας μοναχικός λύκος.
Το οποίο πραγματικά.
Λίγος ιτεμένος.
Το οποίο πραγματικά δεν.
Αλλά πραγματικά επικίνδυνος.
Ναι, ξεπερνάει λίγο τα όρια της φαντασίας, γιατί έχουμε το πρώτο περιστατικό είναι στο κατάστημα του Εύκα στην Πειραιώς, στον Κεραμικό. Ναι. 89χρονος άντρας εισέβαλε με καραμπίνα και πυροβόλησε.
Την οποία τραυματίστηκε... είχε κρύψει μέσα στο μπουφάν του την καραμπίνα.
Λοιπόν, τραυματίστηκε υπάλληλος του Εύκα στο.
Την αμόλυσε πάνω στον κισέ, όπως βλέπουμε, την καραμπίνα, μετά την ξαναπήρε. Και
φεύγει από, την, ναι. από το Εύκα. Παίρνει ταξί. Εγώ μπορώ, η αστυνομία που βρίσκεται εδώ πέρα και πάει στη Λουκάριος, όπου είναι ο Άριος Πάγος. Δηλαδή, Κεραμικός Λουκάριος
με ταξί. 5 χιλιόμετρα.
Ναι, 5 χιλιόμετρα μεταξύ το, με την πρωινή την κίνηση της Αθήνας είναι ναι. μία ώρα μέσα στο ταξί ο τύπος. Η αστυνομία ψάχνει τώρα.
Με την καραμπίνα παραμάσχαλε το μεταξύ. Δεν πιστεύω να την είδε ο ταξιτζής.
Μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας όλα αυτά. Πάει στον Άριο Πάγο και πυροβολεί. Έχουμε άλλους τέσσερις τώρα. Ναι. Και δεν τον έχουν πιάσει ακόμα. Ασύλλητος, λες, είναι Λοκατζής. 89χρονος.
Ναι. Ο οποίος.
Να πω ότι είναι
αδερφός του
Σταλόνε, ο Κόμπρα, μας τέτοιο. 89χρονος και ξεφεύγει από την αστυνομία εδώ και τόση ώρα.
Δεν του μοιάζει.
Κινούμενος στο κέντρο της Αθήνας.
Του Σταλόνε.
Δεν ξέρω αν μπορείς να το καταλάβεις το.
Σου δίνω τώρα τόπο χρόνο σκηνικό.
Δάξει, λέω, είναι 89χρονών ο άνθρωπος.
Σύμφωνα
και Λοκατζής να ήταν και ο Ικάς πάλι δεν είναι λόγω ηλικίας.
Δεν ξέρω αν ήταν Λοκατζής. Πάντως σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που τον έχουν σκανάρει, είναι λέει ρακοσυλλέκτη στην περιοχή του Βοτανικού και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.
Δηλαδή μου έφυγε από το.
Δικαιολογεί τη στάση.
Έφυγε από το Κεραμικό και πήγε στον Άριο Πάγο. Λέει, πλάκωσε.
Εξηγεί, μάλλον, δεν δικαιολογεί, εξηγεί για να είμαστε.
Πλάκωσε, λέει, τόση αστυνομία. Είναι η φάση, πώς είναι η μεγάλη τον Πάτσο σχολή που μαζευόταν 38 περιπολικά και κοιτούσε ο ένας τον άλλον και είχαν παρκάρει δίπλα ο ένας τον άλλον και δεν μπορούσαν καν να βγουν από τις πόρτες οι αστυνομικοί. Μαζεύτηκαν, λέει, όλοι στον Κεραμικό. Βλέπανε την καραμπίνα, βλέπανε τα σκάγια. Ο άλλος έφυγε, πήγε στο Λουκάριος, στον Άριο Πάγο.
Ναι.
Ναι, και έχουμε άλλους τέσσερις εκεί πέρα. Και είναι και ασύλλητος.
Σύμφωνα λέει με πληροφορίες, ο 89χρονος είπε σε ένα υπάλληλο του Εύκα να σκύψει και πυροβόλησε έναν άλλον. Άκου, ωραίος. Τι να πω.
Το εφετείο το μεταξύ είναι δίπλα
είναι
στη
Γαδά. Είναι να μη σου τύχει.
Το εφετείο είναι δίπλα στη Γαδά. Mm. Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Mm. Είναι δίπλα. Δηλαδή, κάνεις, είναι 300 μέτρα, άμα το πας περπατητό με το... ούτε 3 λεπτά. Και παραμένει λέει ασύλληπτος αφού τραυμάτισε 4 στο εφετείο.
Και άφησε λέει και ορισμένες επιστολές εκεί στον Εύκα. Τι επιστολές. Λοιπόν, ελπίζουμε φυσικά να έχει έτσι ανέμακτο τέλος και να
αυτό
σταματήσει
το,
εδώ αυτή η ιστορία.
Ναι.
Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
Όπως λέει και το ανέκδοτο ήταν ένας αλανίτζα. Τι ας πω, ο συγκεκριμένος, μόνο το Clint Eastwood θυμάμαι να πυροβολεί σε μεγαλύτερη ηλικία.
Και τον Τζακ Νονόρις νομίζω.
Ο Τζακ δεν έφτασε στα 89.
Ναι, δεν έφτασε.
Έφτασε στα 82-83. Mm. Ο Clint Eastwood στην τελευταία ταινία που ήταν στα 91, που τον κυκλοφόρησε. Δεν είμαι σίγουρος αν πυροβόλησε, αλλά εντάξει, δεν το έχω και.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχει σηκωθεί έτσι μεγάλη σκόνη και μεγάλος αχός από την απόφαση αυτή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την. Μία ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να γίνει η ανάσυρση αυτής της υπόθεσης και να υπάρξει περαιτέρω έρευνα παρά το γεγονός ότι το Μονομελές πριν από λίγο καιρό έβγαλε έτσι πολύ μεγάλες ποινές και επί της ουσίας έδειχνε το δρόμο της νέας έρευνας, της περαιτέρω έρευνας μάλλον της υπόθεσης, για την ιστορία των υποκλοπών. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μάθει απολύτως τίποτα για όλη αυτή την ιστορία, έτσι. Το γιατί, το πώς, το πότε, το όλα αυτά
ναι,
είναι...
κάπου χάθηκε.
Ναι, κάπου χάθηκε.
Έβγαινε και ο ένας εκπρόσωπος της εταιρείας. Έκανε τα δικά του, αλλά δεν βλέπω να προχώρησε.
Ναι, βέβαια.
Το δικαστήριο αυτή... μάθαμε αν τελικά θα λειτουργήσει ως
εστιατόριο.
Ως εστιατόριο. Αν δεν πάρει την άδεια για δικαστήριο, να πάμε να ανοίξουμε ένα
καντίνα.
Franchise.
Να σου πω, έτσι κι αλλιώς, πώς το λένε, 30 μέρες τώρα θα σταματήσει η διαδικασία για
νέες
εργασίες.
Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε ένα εργασίες το Σεπτέμβριο του 24, ήταν να παραδοθεί σε 2 μήνες. Πέρασε 1,5 χρόνος,
Έγινε το Μαναφούκι την πρώτη συνεδρίαση.
Μετά από 1,5 χρόνο.
Διεκόπη για πολλές μέρες για να γίνουν κάποιες διευθυνθήσεις.
Για να φύγει μια γυψοσανίδα.
Ναι.
Όπως μας
και τώρα ξανά
μάνα. Η ελπίδα χθες για μια γυψοσανίδα. Και αφού έφυγε η γυψοσανίδα, μετά κατάλαβαν ότι είχε άδεια εστιατορίου, άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει ως αίθουσα δικαστηρίου. Και τώρα άλλο ένα μήνα για να περάσουν μάλλον τσιμούχες στα υδραυλικά.
Σαντορίνη, πιο, πιο γραφική και από τη Σαντορίνη. Λοιπόν,
σήμερα να δώσουμε χρόνο όμως που το οφείλουμε.
Θα πω πριν βέβαια ότι αλακάρτ πίστη στη δικαιοσύνη, το βλέπουμε στα κόμματα. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι δικαιοσύνη ή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι η απόλυτη δικαιοσύνη και μην τον ακουμπάτε.
Και τούμπαλιν.
Και τούμπαλιν τα κόμματα. Έτσι.
Είναι...
Λοιπόν, πάμε. Έλενα Λεβίζου.
Γιατί το λέω, είπαμε ότι όταν αρχίζεις αφισβητείς ένα πυλώνα, ένα κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν μπορείς να κάνεις αλακάρτ να πεις αυτή η δικαιοσύνη μου αρέσει, αυτή δεν
μου
αρέσει.
Μόνο αλακάρτ γίνεται σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, Έλενα, τι γίνεται.
Γεια σας, καλά.
Και για να εισάγουμε και τον πολιτικό και αθλητικό πολιτισμό, ευχόμαστε σήμερα ξεκινούν τα play-off, ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Σίγουρα, ναι. Ευχαριστώ.
Όχι μέσα από την καρδιά μας, αλλά το ευχόμαστε. Για να κυριολεκτήσω.
Δεν μπορώ να καταλάβω εδώ. Καλά λέγει ότι λες, πάλι σε παίρνει από τα μούτρα. Δεν.
Ναι, ρε φίλε, σίγουρα
τι
με μια.
Να θυμηθώ το πινκ-πονγκ, να θυμηθώ. Τι να προθυμηθώ.
τι να ξεχάσω.
Από όσα πέρασα. Με μια έτσι ελαφρά ηρωνία το αντιμετωπίζει η Έλενα Λεβίζολα. Αυτό δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
Εμείς σε αγαπάμε και έτσι όπως είσαι και τα λοιπά.
Όπως είμαι. Ευχαριστώ.
Μην είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις.
Επικριτική εννοούμε.
Εγώ επικριτική. Δεν νομίζω.
Λοιπόν, επειδή και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα αναφερθούμε, αλλά επί το ελληνικό, στην ασφάλεια υψηλών προσώπων και πώς αυτό είναι μια ιστορία που είναι δεδαλώδης γενικά. Έχεις να μας πεις κάποια πράγματα και έτσι πολύ ενδιαφέροντα σχετικά με όλη αυτή την επίθεση, αυτή την ιστορία της επίθεσης του Σαββάτου στην αίθουσα...
Και το σχόλιο του Τζίμι Κίμελ που έχει προκαλέσει νέα...
Εντάξει τώρα, είναι ένα σχόλιο αυτό, ρε φίλε.
Κακό σχόλιο.
Πολύ κακό σχόλιο.
Δηλαδή, εγώ δεν το θεωρώ φίλο μου. Δεν ξέρω εσύ...
Δηλαδή, να σου πω...
Σε ένας αρέσει ο Κίμελ γι' αυτό.
Ναι, πώς το λένε ο Τραμπ, έχει επιτεθεί ανέτεια σε πάρα πολλούς και ειδικά δημοσιογράφους.
Ναι.
Αλλά αυτό τώρα ήταν πολύ κακό σχόλιο.
Κακό, ναι.
Πολύ κακό σχόλιο.
Για μας τώρα.
Ο ίδιος λέει ότι ήταν αστείο και το έκανε την Πέμπτη αυτός. Μάλλον της Πέμπτης.
Δεν έχουμε χιούμορ.
Και αναφέρθηκε στη διαφορά ηλικίας, όπως είπα, ανάμεσα στον πρόεδρο και τη σύζυγό του.
Ποια διαφορά ηλικίας, τι έχουν δηλαδή.
Είπε ότι είναι σχεδόν 80 και ότι η Μελάνια είπε είναι νεότερη από μένα. Αυτά ήταν τα λόγια του Τζίμι Κίμελ.
Πάντως δεν του φαίνεται καθόλου. Δεν του φαίνεται καθόλου.
Ναι, τέλος πάντων, ναι. Σίγουρα τυχαίο σχόλιο και μεγάλη αντίδραση και από τη Μελάνια και από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Εντάξει.
Ναι. Βέβαια, το σχόλιο του Τζίμι Κίμελ ήταν επίσης ότι όσον αφορά το αν αυτό υποκινεί τη βία κτλ., θα πρέπει να ρωτήσει το σύζυγό της για τα σχόλιά του. Αλλά είναι μια διαμάχη έντονη ανάμεσα στον Κίμελ και τον Ντόναλντ Τραμπ που διαρκεί εδώ και αρκετούς μήνες, όπως θυμόμαστε, και ξαναζητήθηκε η απόλυσή του από το ABC και την Disney.
Και τι λέει το ABC και η Disney.
Δεν γνωρίζουμε, δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση ακόμα. Από εκεί μπορεί να το μάθουμε και ξαφνικά. Όπως έγινε και την προηγούμενη φορά που σταμάτησε η εκπομπή του. Το θυμάστε πριν από μερικούς μήνες.
Μάλιστα. Ωραία.
Μην στεναχωρείτε την πριγκίπισσά μας. Έκκληση του Αντώνη.
Για σένα, εσένα πάει το πριγκίπισσα, να ξέρεις.
Ναι, το ξέρω, το κατάλαβα, αλλά αποφασίστε πρώτον, αν είμαι βασίλισσα ή πριγκίπισσα.
Ο πριγκίπισσα σε αναφέρει ο Αντώνης. Για μας η βασίλισσα της μεσημεριανής ζώνης.
Και δεύτερον.
Ο Αντώνης σε υποβίβασε, εντάξει. Με αυτό να τα βάλεις.
Δεν είναι υποβασμό τώρα. Αυτό είναι εντάξει.
Εγώ θα έλεγα.
Είναι πιο ρομαντική προσέγγιση το πριγκίπισσα.
Και δεύτερον, για το στο μόνο θέμα που με στενοχωρείτε, θα σχολιάσω και το Παναθηναϊκό. Τα οποία είναι
καυστικά.
Ατυχέστατα.
Ατυχέστατα. Άντε μην πω πιο βαρύ για σας.
Εγώ με κίνδυνο να παρεξηγηθώ θα τη χαρακτήριζα βασίλισσα του prime time.
Του prime time.
Ναι, γιατί η μεσημεριανή ζώνη είναι λίγο ελαφρό. Είναι λίγο ελαφρό. Ενώ
ναι,
αυτό είναι πιο στιβαρό, πιο ωραίο.
Εντάξει.
Το δέχομαι, πες, το δέχομαι.
Το δέχομαι όλους αυτούς τους τίτλους.
I do.
Yes. Λοιπόν,
λέγαμε στην Ελλάδα ποιος είναι ο τέλειος, ο Γιώργη Ζούκοφ.
Ναι.
Μάλλη,
έχει ιστορία αυτό.
Έχει ιστορία, θα το πούμε μετά. Γεώργη Ζούκοφ, για όσους δεν ξέρουν, σοβιετικός στρατάρχης. Πολύ πετυχημένος. Για τα ελληνικά δεδομένα, τρολ.
Ναι.
Πίσω από σοβιετικό όνομα βρισκόταν ένας λίγο μπλε.
Πάμε. Λοιπόν, για πες.
Λοιπόν, όταν έγινε γνωστή, όταν έγινε λοιπόν αυτό το, η επίθεση, η απόπειρα επίθεση τέλος πάντων στο δείπνο και στους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου, ήρθε και όταν το συζητάγαμε, ήρθε στο μυαλό μου μία σειρά, αμερικανική σειρά, που είχα δει και προσπαθούσα να θυμηθώ ποια είναι. Το έψαξα λοιπόν λιγάκι. Λέγεται The Designated Survivor, δηλαδή ο καθορισμένος επιζών.
Wow.
Όταν το είχα δει λοιπόν αυτό, δεν είχα ψάξει αν όντως ισχύει αυτό. Όντως ισχύει. Δηλαδή, καταρχάς να πούμε ότι είχε ανοίξει μια κουβέντα για το γεγονός ότι ήταν πολύ μαζεμένοι σε ένα event, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, από
δίκησε.
Τα μέλη της κυβέρνησης. Ακριβώς. Ο πρόεδρος,
και υψηλότατοι αξιωματούχοι.
Υπουργοί.
Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχει σημασία η σειρά και πολύ σημαντικοί υπουργοί που έπονται. Έχει σημασία γιατί σε περίπτωση που ένας ομιγέννητο συμβεί κάτι στον πρόεδρο, όπως γνωρίζουμε, έχει συμβεί και στο παρελθόν, αναλαμβάνει ο αντιπρόεδρος.
Γι' αυτό και μετά, ταξιδεύουν και χώρια και τα λοιπά.
Ακριβώς και μετά
εκεί
ακολουθεί
βρέθηκαν μαζί όμως.
Μία ιεραρχία. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο πρόεδρος της Γερουσίας κτλ. Κτλ. Η σειρά λοιπόν αυτή διαδραματιζόταν στην Ουάσιγκτον, βεβαίως ήταν του 2016, να πούμε, με τον Κίφερ Σάδερλαντ. Και έλεγε λοιπόν ότι ήταν μια βομβιστική επίθεση
Σάδερλαντ,
κατά τη διάρκεια.
24 ώρες το έβλεπες, ελπίζω.
Ναι, εννοείται. Μια βομβιστική επίθεση λοιπόν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Προέδρου στο State of the Union, όπου ουσιαστικά εξουδετερώθηκε, σκοτώθηκε όλη η κυβέρνηση, όλο το Καπιτόλιο βασικά. Και ο ένας που ήταν καθορισμένος επιζών ήταν ο Κίφερ Σάδερλαντ, που ήταν υπουργός στέγασης. Λοιπόν, ψάχνοντας το θέμα και ενημερώθηκα και από τους συναδέλφους στο CNN σήμερα.
Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα με το...
Μιλήσαμε και με 2-3 ανθρώπους.
Με το Bass Class της
BBC και στο CNN.
Όχι προσωπικό.
Κάτι συναδέλφους.
Καταλαβαίνετε λοιπόν.
Μιλώντας το πρωί με την Αμαμπούρ.
Ναι, λοιπόν, σε περίπτωση λοιπόν που...
Κάνοντας πετικιούρ με την Αμαμπούρ.
Ομιγέννητο συνέβαινε κάτι και είχε επιτυχία αυτή η επίθεση.
Ναι.
Αυτός που θα αναλάμβανε ήταν ο προσωρινός πρόεδρος της Γερουσίας, 92 ετών, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι του στην Αϊόβα γιατί είχε υποβληθεί σε μια εγχείρηση. Τέλος πάντων, αφαίρεση.
Εννοείς, άμα ο Χάρος τους έπαιρνε όλους εκεί πέρα, γινότανε μαναφούκι.
Και δεν περνούσε πιο μπροστά από την Αϊόβα, γιατί στα 92. Τον έχεις και λίγο απ' έξω το χάρο, έχεις μια έννοια.
Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση, γενικότερα, αυτό δεν είναι έτσι γενικώς. Υπάρχει ένας νόμος από το 1947 που λέει με καθορισμένη σειρά ποια είναι η λίστα των ανθρώπων που αναλαμβάνουν.
Η οποία είναι...
Η οποία είναι ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος, ο πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων, ο πρόεδρος της Γερουσίας, μετά οι πιο σημαντικοί υπουργοί και φτάνουμε έως και τον υπουργό του πιο νεοσύστατου υπουργείου. Αλλά κάθε φορά όταν υπάρχει μια συγκέντρωση τέλος πάντων αυτών των μελών της κυβέρνησης, ακριβώς, καθορίζεται ένας, ο οποίος λέγεται designated survivor, που μπορεί να είναι διαφορετικός κάθε φορά. Σε αυτή την περίπτωση δεν είχε καθοριστεί κάποιος, δεν είχε οριστεί κάποιος και η απάντηση από το Λευκό Οίκο είναι ότι δεν υπήρχε ανάγκη γιατί υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι ήταν εκτός. Δεν ήταν σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, ακριβώς.
Εμένα μου έκανε εντύπωση ο τύπος που συνέχισε να τρώει τη σαλάτα του και λέει, παιδιά, καταρχήν.
Δεν θέλω να βρωμίσω το κουστούμι μου.
Δεν θέλω να βρωμίσω το κουστούμι μου. Το Χίλτον ήταν πανβρώμικο. Και δεύτερο, δεν έχω.
Με τη μέση μου.
Αν έπεφτα κάτω, δεν θα ξανασηκωνόμουν. Οπότε συνέχισα να τρώω τη σαλάτα με τα μια χαρά.
Άλλος αυτό με τον 92χρονο είναι καθαρά εκδίκηση του Biden, έτσι. Νομίζω.
Έτυχε. Άμα τώρα, έτσι. Έτυχε.
Έτυχε, πέτυχε. Αν γινότανε.
Αλλά ούτως ή άλλως έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση και για το πρωτόκολλο, εν πάση περιπτώσει. Θα υπάρξει, αναμένεται εντός των ημερών, και μια συνάντηση στο Λευκό Οίκο για αυτό το θέμα. Και για να μην όντως είναι συγκεντρωμένα τόσο σημαντικά και υψηλά πρόσωπα σε ένα event. Οπότε.
Μάλιστα.
Εδέσπασε το πρωτόκολλο ο Τραμπ με τον Κάρολο. Δηλαδή τον πήρε από τον νόμο, δηλαδή ήταν ο μπάντι. Έλα εδώ πέρα, μεγάλη.
Ναι, ναι, εντάξει, μια ομοσπονδιακή. Έτσι ακουμπά
στο βασιλιά. Καλά, εκεί αφήνεσαι τώρα στους ειδικούς τώρα. Τι να πεις.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μια ιδιαίτερη αγάπη. Το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια για τη βασιλική οικογένεια και με τον Κάρολ. Καλά, με την Βασίλισσα Ελισάβετ έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές το θαυμασμό του και σε μία πρόσφατη, σε ένα πρόσφατο βιβλίο που βγήκε για τους προέδρους με τους οποίους είχε συναντηθεί κατά την μακρόχρονη διακυβέρνησή της η Ελισάβετ, ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ότι είναι ίσως η μοναδική ηγέτης που θεωρεί ότι είναι πιο ικανή από αυτόν. Οπότε είχε μεγάλο θαυμασμό για την Ελισάβετ.
Πράγματι είναι μεγάλο θαυμασμό για να πείτε τέτοια κουβέντα.
Ναι, και μεγάλο άλλος θαυμασμός γενικότερα για το θεσμό και στην Αμερική βεβαίως. Οι Αμερικάνοι έχουν μία, θα την έλεγες και έτσι, αιμονή με τη βασιλική οικογένεια, με ό,τι έχει να κάνει με αυτό.
Δεν έχουν επιδείξει και πολλά πράγματα. Δύο σκηνές στο Ναβάχο, ένα μαύρο πόδι από τους μαυροπόδωρους Ιού.
Εντάξει,
κάτι εγκατελειμμένα στο Κλοντάικ που πήγαινε ο Σκρούτς Μακδάκ. Και εκεί τελειώνει η αμερικάνικη ιστορία.
Το πιο κοντινό σε Ρόγιαλς που έχουν οι Αμερικανοί και το λένε και οι ίδιοι είναι οι Κένεντι.
Είχαν κάποιο στιγμή έναν που είχε αυτοανακηρυχθεί βασιλιάς κάπου εκεί στην Αριζόνα, είχε κάνει το ράτζο του Βασίλειο και τα λοιπά. Ένας μουρλός ήταν. Να πεις ο πρώτος μουρλός είναι, δεν είναι.
Τέλος πάντων. Άκουσα ένα... Και αυτή η επίσκεψη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή είναι ο Κάρολος και θυμοτυπικά, επειδή είναι και αυτή η συγκυρία που είναι και με τις σχέσεις ΗΠΑ.
Πριν κλείσουμε, διάβασα ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ ότι από αυτούς που έδωσε χάρη επί της ουσίας ή αθωώθηκαν από την εισβολή στο Καπιτόλιο που έδωσε χάρη ο Τραμπ, πάνω από τους μισούς ξαναμπήκαν φυλακή. Λέει για διάφορα.
Τους έλεγε για νορμάλ τύπους. Δηλαδή,
για άλλα θέματα.
Πήγε ο άλλος με το κέραντο ντυμένος Μπλέικ.
Και έλεγε δεν μπολιάστηκαν στην κοινωνία τόσο εύκολα. Ήταν λίγο η προσαρμογή τους λίγο περίεργη. Ωραίος.
Εντάξει, συμβαίνει.
Έλαντε ο Μπλέικ τώρα πού να πάει.
Τι γίνεται με το Ιράν, τα στενά του Χορμός. Να πάμε δηλαδή και σε αυτά που ενδιαφέρει τον κόσμο. Γιατί βλέπω τη τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου που μας λέγανε θα πέσει.
Ξανά ανεβαίνει.
Και λέει τα καύσιμα, τα αεροπορικά, ναι, μπορεί από τον Ιούνιο να έχουν τελειώσει για πολλές εταιρείες.
Ναι, είναι θέμα για τις αεροπορικές εταιρείες και για τους ταξιδιώτες κυρίως.
Εμείς μόνο στην τουριστική χώρα, εντωμεταξύ από αυτό περιμένουμε να ζήσουμε.
Ακριβώς, αεροπλάνο. Ενόψη και του καλοκαιριού. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα τέλμα, το χαρακτηρίζουν τα διεθνή μέσα. Αυτή τη στιγμή αναμένεται η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στις νέες προτάσεις του Ιράν, οι οποίες είναι λήξη πολέμου, άνοιγμα στενών του Ορμούζ, όχι μόνο από την πλευρά του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά να πάει παρακάτω το θέμα των πυρηνικών. Να συζητηθεί αργότερα. Για αυτή την πρόταση λοιπόν είναι δυσαρεστημένος τον Ντόναλντ Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να άρουν τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει, γιατί θεωρούν ότι είναι ο κυριότερος μοχλός πίεσης κατά του Ιράν. Γιατί χάνει. Υπήρχαν και πολύ σημαντικές δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι αν με το κλείσιμο των στενών σταματούν το 20-25% της παγκόσμιας ενέργειας και εκβιάζουν κατά αυτόν τον τρόπο, αν είχαν αποκτήσει πυρηνικό όπλο ή να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, τότε θα μπορούν να εκβιάσουν ολόκληρη την περιοχή. Και πόσο επικίνδυνο θα ήταν αυτό.
Πάντως, μεγάλος χαμένος είναι μέχρι τώρα η Κίνα, η οποία πραγματικά πιέζει, γιατί ενεργειακά αυτή έχει ασφυκτία.
Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν. Και πολλές άλλες χώρες.
Λέω από τους βασικούς, το βασικό ανταγωνιστή των Ηνωμένων Πολιτείων.
Ναι,
τώρα
ναι,
θα πάρει η Μαλαισία ή το Βιετνάμ,
η Ινδία. Είναι και άλλες μεγάλες χώρες. Και οι Φιλιππίνες έχουν πολύ έντονο πρόβλημα και η Ιαπωνία. Είναι,
ναι, αλλά την Κίνα σκοπεύουν οι άλλοι.
Ναι, και μάλιστα, γενικότερα υπάρχει και μια, θα το έλεγα και δυσαρέσκεια και ενόχληση στην εθνική κοινότητα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει όλος ο χρόνος του κόσμου, όπως λέει ο Ντόναλντ
Τραμπ. Άστα λουέγο μανιάνα.
Ούτε για μας.
Για αύριο θα μιλήσουμε ο χρόνος. Βαλεντσιάνικα.
Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε τίτλος ειδήσεων με χαρά με Σοφία Γιαννοπούλου. Και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Γίνεται όχι σε μια στιγμή,
ένα φτάνω, γίνεται ξαφνού φεύγω. Ένα σε θέλω, γυρνάει την πλάτη στην πρώτη αφορμή. Ένα λουλούδι, βάζω στραβά το καπέλο. Αχ, οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγαριά. Τα δεν ταιριάζουμε, φυτρώνουν σαν μανιτάρια.
Σας ρε μάλια που έλεγε. Είμαστε 37 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντοτε Earth News Radio 105,8. Η εκπομπή έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα
και Στέλιο Βραδέλη.
Τα μικρόφωνα με Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Βασιλική Κολτσίδα, δημοσιογραφική υποστήριξη και Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια και τα πρωτότυπα άσματα τα οποία ακούμε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεισφορά τη. Ετοιμάζουμε και άλλα. Και μάλιστα, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο το προαναγγείλαμε. Φύλαξη υψηλών προσώπων. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται ακόμα το thriller με τον 89χρονο. Δεν ξέρω πώς τον ταυτοποιήσαν, αλλά δεν μπορούν να τον βρουν. Πήρε ο άνθρωπος ταξί από τον κεραμικό, πήγε στο Λουκάριος, έχει τραυματίσει άλλους 4. Δεν μπορούν να τον βρουν. Μιλάμε για 300 μέτρα από τη Γαδά, μιλάμε για όλη την αστυνομία, στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, άμα γινόταν επαρχία, θα τον βρίσκαμε μετά από χρόνια. Έτσι όπως πάει. Νίκος Αραβαντινός μαζί μας, υπεύθυνος εταιρείας φύλαξης υψηλών προσώπων, γιατί με όλο αυτό το σκηνικό που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω, κύριε Αραβαντινέ, ταρακουνήθηκαν αρκετοί. Σου λέει, άμα κινδυνεύει ο πρόεδρος, κινδυνεύει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων, όλοι οι υπόλοιποι.
Φαντάζομαι το Πόπολο τι γίνεται. Όχι, εντάξει. Πάντα στη φύλαξη υψηλών προσώπων υπάρχει μια έτσι ιδιαίτερη στρατηγική προφανώς, έτσι, και προετοιμασία. Τι λέτε?
Καλησπέρα σε όλους, όλη την παρέα πρώτα απ' όλα.
Να είστε καλά. Καλά. Και εσείς.
Η ασφάλεια δυστυχώς στις μέρες μας χρειάζεται όσο περισσότερο γίνεται και η δουλειά μας είναι η πρόληψη.
Ναι.
Η πρόληψη, όχι η καταστολή. Η πρόληψη πρέπει να κάνεις πάρα πολλά σχέδια, πάρα πολλές μελέτες ασφαλείας, ώστε να είσαι έτοιμος για το πανενδεχόμενο. Και δυστυχώς στην Αμερική...
Πρέπει να βάλεις όλα τα σενάρια που μπορεί να σου κάτσουν δηλαδή.
Ακριβώς. Να είσαι έτοιμος για όλα, να είσαι ψύχρυμος και φτιάχνεις να πάρα πολλά σενάρια ώστε όταν γίνει κάτι να σου είναι... Ότι σου ξαναζήσει αυτό, να μην ξαφνιαστεί.
Έχει γίνει στην Ελλάδα κανένα ακραίο που να λέτε. Όχι να έχει συμβεί σε εσάς, γενικώς. Να πεις, πω, αυτό δεν το περιμέναμε το σενάριο. Δηλαδή, να έχει γίνει κανένα πέσιμο, καμιά επίθεση. Δεν λέω ότι να πήγαμε σε θανάσιμο τραυματισμό, αλλά κάτι που να ξάφνιασε συναδέλφου σας.
Θα σου πω κάτι.
Χωρίς ονόματα, είναι... θα μου πεις την ιστορία, έτσι, ναι.
Εμείς από τη δουλειά μας κάνουμε, πραγματικά ήμασταν να σου πω, ταξιδέψαμε Ταϊλάνδη και είχα κάνει μελέτη ασφαλείας μέχρι και για τσουνάμι. Άμα θα ερχόταν το τσουνάμι, να χτύπαγε, είχαν κάτι σημαδούρες μέσα, πόσο χρόνο είχαμε να διαφύγουμε.
Ναι.
Και με ρώτησε ο πελάτης, ένας ξένος πελάτης, μου λέει: ρε Νίκο, για τσουνάμι, τι λέω, πώς έγινε πριν αρκετά χρόνια, μπορεί να ξαναγίνει. Και του φάνηκε περίεργο, αλλά περίεργο δεν είναι. Είναι πραγματικότητα. Πρέπει να κάνει σενάρια πραγματικά. Ώστε αν έρθει έναν δρόμο και σου χτυπήσει το αυτοκίνητο, τι θα κάνεις.
Άρα εξάγουμε και σωματοφύλακες τώρα. Γιατί διάβασα προχθές και ένας συνάδελφός σας τραυματίστηκε.
Το Παρίσι.
Μαζί το Παρίσι. Α, πού, τον ειδό δισεκατομμυριούχο.
Ναι, εγώ είμαι πέτρος ασφαλείας αυτόν τον πελάτη τα τελευταία 7,5 χρόνια.
Ναι.
Και να φανταστείτε, ήμασταν στο κέντρο, στο Παρίσι, πλατεία Κονκόρτ,
ναι.
Που εκεί είναι. Εκεί με συμμετοχή με ο Μακρόν, όλες οι πρεσβείες,
χάρη
ασφάλεια.
Ναι.
Και μέναμε σε τετράστερο ξενοδοχείο.
Τετράστερο ο ειδός σας εκατομμυριούχος.
Όχι, εμείς, η ασφάλεια σε τετράστερο. Ασφάλεια.
Λέω και ο ειδός σας. Ναι. Ο άλλος θα μείνει στο Ρίτς.
Δίπλα, ναι, σε ένα πεντάστερο. Και έχουμε πάει να αλλάξουμε, να φορέσουμε κοστούμια και πάμε έξω από το ασανσέρ 5 και 4. Του λέω, έλα, πάμε κάτω. Μπαίνει μέσα ο συνάδελφος. Εγώ έχω ξεχάσει το ρολόι μου, να φανταστείς τώρα και πάνω τον πάρω και ακούω ένα μπαμ και μιλάω στον ασύρματο, είχαμε ασύρματο, του λέω ένα τι έγινε. Μου λέει Νίκο, έβγε το ασανσέρ, χτύπησα στον τέταρτο. Του λέω πλάκα κάνεις. Μου λέει όχι, του τι έβγε το ασανσέρ. Μου λέει έβγε χωρίς σηματώσει να τον έξω στον τέταρτο, χτύπησα το κεφάλι και πήσε την πλάτη.
Άντρες, εγώ, μάμα κάτι το ξέρουμε, δηλαδή κάναμε την ερώτηση ξέρεις το.
Ναι.
Τρελάθηκες εσύ και... τώρα, παραλίγο να ήσουν εσύ τότε σε αυτή τη θέση.
Ναι, μπράβο, όχι. Άμα ήμασταν μαζί, μπορεί να πηγαίναμε και στο 0. Ο Μέχα τον είχε σκυλά.
Ναι,
να μην υπήρχε φρένο.
Θα πηγαίνετε με δικός
μας. Δικός μας ο Νίκος.
Ναι, είμαι στα heavyweight. Και το πιο αστείο, την προηγούμενη μέρα κάνανε συντήρηση στο ασανσέρ. Την προηγούμενη μέρα.
Α, είναι ωραία και αυτή, εντάξει, μια χαρά.
Εντάξει, πόσα σενάρια να βάλουμε.
Εσύ που τώρα πώς μπλέχτηκες με τον Ινδό, δηλαδή πώς ανακάλυψε και λέει: εγώ θα πάρω τον Νίκο τον Αραβαντινό, ο Ινδός ο δισεκατομμυριούχος.
Θα σου απαντήσω. Εγώ ήμουν δραστηριοποιούμενο στη Μύκονο με εταιρεία security και καταρχήν μου άρεσε πάντα να γίνω σωματοφύλακας. Και πολλοί VIP, πολλοί πλούσιοι άνθρωποι έρχονται το καλοκαίρι στη Μύκονο, κοσμούνε το νησί μας.
Μικρός με τι ασχολούσαι και... να τίποτα, πυγμαχή, άρση βαρών.
Ποδόσφαιρο έπαιζα.
Α, ποδόσφαιρο. Πού έπαιζε ποδόσφαιρο?
Έπαιζα στην Παλαχαγή.
Ποια εποχή? Ποια εποχή? Με τον μακρύ πρόεδρο.
Επί Λουμπαρδέα,
με τον Νίκο τον Λουμπαρδέα μαζί σου, τον αρχηγό εκεί πέρα.
Ναι, εγώ ήμουν πιο πριν φαντάζει από τον Νίκο. Δεν έπαιξα με τα πάνω, έπαιξα σε άλλες ομάδες. Να φανταστεί, είχα προλάβει το Βαΐτσι. Είμαστε 4 χρονών.
Βαΐτσι στη χρονιά που πέφτει η Παναχαϊκή από τη Β' Εθνική.
Ναι,
στη Γάμα.
Εγώ δεν έπαιζα, τελικά σωτέ. Αλλά
και από το ποδόσφαιρο. Ναι, και από το ποδόσφαιρο.
Από το ποδόσφαιρο, γιατί μα έχω ψηπίνα, δεν παίρναμε και τίποτα λεφτά. Το κλασικό. Ανέβηκα στην Αθήνα, άρχισα να δουλεύω σε εταιρεία security, αλλά μ' άρεσε αυτό το κομμάτι. Αλλά εγώ το δούλεψα λίγο διαφορετικά. Δεν μ' άρεσε το τεράστιο τσαντάκι στη μέση, να το παίζει σκυρός, τέτοια πράγματα. Αυτά δεν,
ναι, με το...
δεν
με το όπλο μέσα και αυτά, ναι.
Ναι, ούτε όπλο, τίποτα. Τσαντάκι που το φοράνε και είναι
αστυνό. Τι, μου φαίνεται το τσαντάκι μέσα, χαρτιά έχει.
Είχα το μετσέτε, σε καστιλό, αυτά, το 80% αυτό έχει, πίστευσέ με.
Α, ναι.
Αλλά είναι που πουλάει αυτό. Αυτό όμως δεν δίνει χρήματα. Δεν... Ο άνθρωπος για να σε εμπιστευτεί πρέπει να νιώθει ασφάλεια, όχι να φοβάται ο ίδιος.
Πώς νιώθει ασφάλεια η προσέγγιση, η κινήση σου, Ποια είναι τα στοιχεία αυτά που ουσιαστικά ο πελάτης θα νιώσει, ο επιχειρηματίας, ο εκατομμυρίουχος θα νιώσει ασφάλεια και θα σε εμπιστευτεί?
Θα απαντήσω, πάντα υπάρχει, πάντα όταν συνοδεύεις ένα τέτοιο πελάτη, πάντα υπάρχει eye contact, όπου και να είναι, όπου και να είναι και γυρίζει, ξέρει τον κοιτάς, ξέρει τον κοιτάς. Να σου πω ένα παράδειγμα, κάποιος πάει κοντά στον πελάτη να του μιλήσει, χωρίς να συζητήσουν. Πηγαίνω διακριτικά κοντά του στα δύο μέτρα, με κοιτάει, μου λέει: «Okay, Νίκο, φεύγω». Χωρίς να γίνει κάτι, δεν πήγα να μιλήσω με κανένα, αλλά βλέπει την παρουσία σου, ότι πάντα είσαι κοντά. Δεν αφήνουμε ανθρώπους που δεν θέλουν να έρθουν κοντά του, παρακαλώ πολύ, θέλει το privacy. Δεν θέλουν να τραβάνε κάμερες, παρακαλώ πολύ, δεν θέλουν να μας τραβάνε κάμερες. Ευγενικά.
Εσύ τώρα ξέρεις και όλα τα μυστικά, όλα τα, και τα πονηρά μυστικά και, τα, και αυτά που δεν πρέπει να μαθευτούν προς τα έξω.
Γιατί είναι κοντά.
Είσαι ο άνθρωπος απόλυτης εμπιστοσύνης.
Ναι, υπάρχουν τώρα αυτά. Ξέρουν και τον χώρο. Κοίτα. Πολλές φορές είναι διάθετοι. Πολλές φορές δεν θέλουν να μιλήσουν με κανένα. Είναι κλασικοί άνθρωποι. Μην νομίζω ότι είναι κάτι.
Ναι, προφανώς. Από δέρμα είναι. Από δέρμα.
Δηλαδή, ο Ινδός τώρα σε εντόπισε σε ένα στη Μύκονο ή έκανες.
Μπράβο. Δούλευα στη Μύκονο μαζί του δύο σεζόν που είχε έρθει. Και εγώ πάντα ήθελα να φύγω εξωτερικό, γιατί και τα λεφτά είναι πολύ διαφορετικά. Και ήθελα να αρχίσω να δουλεύω εξωτερικό.
Όταν λες διαφορετικά, χωρίς να μας πεις πόσα παίρνεις εσύ, ένας καλός σωματοφύλακας πόσα παίρνει?
Ό,τι παίρνει εδώ ένας σωματοφύλακας το μήνα, το παίρνουμε και σε μία μέρα.
Πόσα παίρνει εδώ το μήνα?
Κάσποτα.
Δεν θέλω να μου πεις για τα δικά σου.
1100, 1200.
Και, δηλαδή μπορείς να βγάλεις το μήνα σαν καλός σωματοφύλακας 20-30 χιλιάρικα. Το μήνα.
Άμα είσαι καλός, ναι.
Εσύ είσαι έτοιμος όμως να φας σφαίρα για τον Ινδό, για τον Χίνδο, τώρα λέω που είναι πελάτη σου.
Για τον οποιαδήποτε πελάτη που συνοδεύεις, είσαι υποχρεωμένος, γιατί είναι λειτουργήμα. Σου εμπιστεύεται τη γυναίκα του, το παιδί του, αναλαμβάνει μια ευθύνη. Δεν έχουμε μόνο τον Ινδό να φανταστείς, δουλεύουμε με VVIP από Hollywood, Dan Bilzerian, Adriana Lima, Steven Seagal, Μίκα Χάκινεν.
Αν μπορείς να αλλάζεις και πελάτες, δεν είσαι δηλαδή αποκλειστικός, ας πούμε, στον Ινδό, ότι έχω τον Νίκο μαζί μου?
Όχι, έχω φτιάξει μια εταιρεία δραστηριότητα στην Ελλάδα. Από εδώ εξάγω σωματοφύλακες, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά, πραγματικά. Το επίπεδο ασφαλείας είναι δυστυχώς, θα το πω, είναι πάρα πολύ χαμηλό.
Τι προσόντα χρειάζεται?
Για ποιους παράγοντες είναι χαμηλό το επίπεδο ασφαλείας εδώ, Νίκο?
Η αντίληψη, παιδιά. Για να γίνει σωματοφύλακας, ο καλύτερος σωματοφύλακας πρώτα απ' όλα είναι ευγενέστατος και έχει αντίληψη.
Ναι.
Ευγενέστατος. Δεν με νοιάζει να είσαι 2 μέτρα, 3 μέτρα, δεν μου καίγεται καρφί, δεν λειτουργείς. Θέλω να είσαι ευγενικός και να έχεις αντίληψη. Πρόληψη, ευγένεια. Με πρόληψη και ευγένεια κερδίζεις πάρα πολύ περισσότερα πράγματα από να είσαι αγρίκος. Όταν φέρεις ευγενικά, ακόμα θα σου πω κάτι εγώ. Με έχει μάθει ο πατέρας μου στον άνθρωπο που καθαρίζει την τουαλέτα μέχρι τον πλειοκτήτη, μιλάω με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Δεν ξεχωρίζω από το μέγεθος του πορτοφολίου που σας μιλήσω.
Τι προσόντα χρειάζεται ο σωματοφύλακας? Δηλαδή κάποιος να τον δεις και να πεις, αν είναι για τα κιλά, τα έχουμε. Ο Γιώργος και εγώ, δηλαδή στα 120 το φέρνουμε.
Άστο, το έχουμε.
Όχι, μετά δεν αγοράμε στο σασέρι, κανένας.
Και θα πάμε στο μηδέν για πλάκα, πες.
Θα πάμε λοιπόν στο μείον, θα φτάσουμε.
Να ρωτήσω κάτι. Εδώ, ας πούμε, είδαμε στην περίπτωση της ιστορίας του Τραμπ, φαντάζομαι το είδες και ως case study τώρα αυτό, έτσι, όλη την ιστορία που έγινε το Σάββατο. Είδαμε τον πρόεδρο να πει, παιδιά, μισό λεπτό, μην φύγουμε, να δω κάτι, ξέρω εγώ αυτό. Αυτό δεν είναι κόντρα πάνω στον πανικό αυτό ότι σε βγάζει εκτός σχεδιασμού?
Απαγορεύεται. Θα σου δώσω να καταλάβεις κάτι. Ακόμα και να είσαι billionaire, να είσαι trillionaire, να έχεις ό,τι έχεις, αφεντικός στην ασφάλειά σου δεν είσαι εσύ.
Μάλιστα.
Προσλαμβάνεις ανθρώπους οι οποίοι θα σου πούνε τι θα κάνεις στην κρίσιμη στιγμή. Γιατί εσύ, ο VIP πελάτης, κάθεται, τρώει, μιλάει με τη γυναίκα, το συζητάει, δεν έχει αντίληψη τι γίνεται γύρω του. Αυτοί που είναι στο κομμάτι της ασφάλειας παρακολουθούν, παιδιά, το παραμικρό. Ναι. Παρακολουθούν αν θα έχεις τα χέρια στην τσέπη, τι μπορεί να βγάλεις από την τσέπη. Αν είσαι λίγο aggressive, αν είσαι λίγο επιθετικός, αν μιλάς με έντονα με κάποιον άλλο. Παρακολουθούμε τα πάντα που δεν μπορούμε να φανταστείτε. Οπότε, για να πάρουμε μια απόφαση και να πούμε φεύγουμε, σημαίνει φεύγουμε.
Ναι. Εσένα σου έχει προκύψει περίπτωση που χρειάστηκε να επέμβεις?
Μου έτυχε παιδιά, πραγματικά είχαμε πάει στο Μπαλί. Είχαμε κάνει τα γενέθλια ένας πελάτης, είχε καλέσει περίπου 64 καλεσμένους, πολύ πλούσιοι και άνθρωποι. και έκανε τα γιορτή του σε ένα μπαρ, είχε εστιατόριο και γινόταν και κλαμπ το βράδυ. Το εστιατόριο από το κλαμπ του χώριζε ένα σκηνή, τίποτα, δεν είχε κάποια άλλη. Αλλά είχαμε και πολύ ωραίες παρουσίες στο πριβέ που είχαμε κλείσει. Και άρχισαν να έρχονται πάρα πολλοί τύποι να πάνε να περάσουν μέσα. Είχε ένα security το μαγαζί. Σου λέει, παιδιά, δεν μπορείτε να περάσετε. Ξέρεις, είχαν πει λίγο παραπάνω να περάσουμε. Πήγα εγώ ευγενέστατος. Τους λέω, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ να τελειώσει το φαγητό πελάτης. Και μετά κατεβαίνουμε και εμείς κάτω, λέω, στο κλαμπ θα είμαστε όλοι μαζί. Απλά τελειώσει το φαγητό του. Μου λέει, οκ, μην ανησυχείς. Βλέπω όμως, εγώ παρατηρούσα να μαζεύονται πολλοί από αυτούς. Μα πάρα πολλοί, να μαζεύονται 8 άτομα, 6 απ' έξω. Και λέω, κάτι συμβαίνει εδώ, είμαστε 4 σωματοφύλακες. Μόλις βλέπω ότι μαζεύονται όλοι μαζί, πάω στον πελάτη, δεν είχαμε κόψει καν την τούρτα του, να φανταστείτε. Mm-hmm. Και έτρωγε. Και του λέω, μπος, πρέπει να φύγουμε τώρα. Mm-hmm. Μου λέει, στην αρχή μου λέει, δεν άκουσε, δεν είσαι και μουσική. Πρέπει να φύγουμε τώρα. Με κοιτάει, τρώω τώρα. Σηκώθηκε αυτός και η σύζυγός του, τους παίρνω αμέσως, μάλλον ένας υπείο, αλλά σωματοφύλακα. Τους βγάλουμε στα αμάξια ασφαλείας για να φύγουν, γιατί να είναι η πρώτα safe αυτή, και σε 4,5 λεπτά βγάλουμε όλους τους άλλους. Να τους καταλήξω. Μου είπε, χίλια ευχαριστώ, δεν είχε καταλάβει τι έγινε. Το εξήγησα μέσα στα αμάξι, μετά έβαλε και από τις κάμερες του μαγαζιού, για ποιο λόγο δεν μπορούσαμε να μείνουμε εκεί. Εμείς δεν είμαστε να κάτσουμε να δώσουμε μάχη με όλα αυτά τα άτομα, γιατί δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ασφαλή τον πελάτη και τους καλεσμένους. Right. Στα τόσα άτομα θα γίνει.
Είναι να έχουμε την πρόληψη να προλάβουμε, τέλος πάντων, να μην γίνει ιστορία.
Ακριβώς, γιατί ό,τι και να γίνει.
Έχεις όμως και τις δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, στη Μύκονο, τότε είχε γίνει το χοντρό το επεισόδιο. Που ήταν. Είχε γίνει γνωστή η περίπτωση. Εκεί έφαγες ξύλο για χάρη πελάτη ή για άλλο λόγο.
Το ξενοδοχείο αυτό, παιδιά, είναι το μισό, είναι δικό μου.
Στη
και ήταν εποχή COVID. Στην Μύκονο, ναι, εδώ το 50%. Και είναι εποχή COVID. Στο COVID απαγορεύονται 2-3 άτομα να ακούνε μουσική. Και με παίρνει ο συνεταιρός μου και μου λέει, σε Νίκο, ακούγεται φασαρία από τις βίλες μας επάνω. Mm. Τι φασαρία, του λέω, άμα θα ακούσει και την αστυνομία θα μας γράψει, θα μας φάνουν την άδεια. Mm. Ήταν πάρα πολύ αστυνά τότε.
Βέβαια, ναι, το θυμόμαστε.
Και πάω πάνω, παιδιά, θα έχω το story που τραβάγανε. Είναι 150 άτομα, έχουν φέρει την Τζέι, πάρτι, ουρλιαχτά. Εγώ παθαίνω κοκομπλόκο.
Ναι, τι να πω.
Όχι, μου λέει, δεν ήταν πελάτες του μαγαζιού, ήταν φίλοι πελατών και ο ένας τον άλλον έστελνε location και μαζεύονταν όλοι. Πάω στο DJ, κλείσε τη μουσική, δεν καταλάβαινε, τραβάω τα καλώδια και πάρα με σφόξη, γίνεται εκεί μια μανούρα, φεύγουν, αρχίζουν να φεύγουν και όπως μπορεί να βγω έξω από την έξοδο του ξενοδοχείου, είναι όλο πέτρες και μαζί στην κορφή του βουνού, μου λέγανε πρόσεχε και όπως πάω παιδιά να δω τι γίνεται, τρώω ένα. Θα σου πω, κανονιοβολισμό από πέτρες.
Α, σε στόχευσαν κανονικά.
Α, μάλιστα.
Ναι, παιδιά.
Διαλυθοβολισμού πήγες.
Ναι, παιδιά, δεν ήταν τεράστιοι τύποι, ήταν νοικοκαμωμένοι, γαλλομαροκινοί.
Μα.
Δηλαδή θα πήγαινα στην Μύκονο από λιθοβολισμό.
Ναι,
αυτό δεν έχω ξανακούσει ακόμα.
Έχεις προσαρμοστεί τόσο.
Και όχι στην Βιθλέμ.
Λοιπόν, στην Μύκονο. Την άλλη φορά που θα τα πούμε, θα μας πεις πώς είναι να προστατεύεις Στίβεν Σιγκάλ, Αντριάννα Λίμα και τον Μπιλζέριαν. Δηλαδή, είναι τρεις τελείως διαφορετικοί τύποι. Mm. Μεταξύ τους. Ναι, τώρα λέω τους επώνυμους που ξέρει ο κόσμος, όχι τα υπόλοιπα
και,
που έχεις κάνει.
Και Μίκα Χάκινεν. Πολύ ωραία.
Και δεν μου λες οδηγάς.
Και τώρα χρειάζεται ο Στίβεν Σιγκάλ τώρα προστασία από μόνος.
Όχι,
τώρα σε κοιτάει.
Ο Αραβαντινός πήρε το Σιγκάλ για προστασία.
Παιδιά, με περνάει, εγώ με ένα 86, με περνάει ένα κεφάλι.
Ναι. Και σε κυλάει καμιά τρενταριά.
Παιδιά γεροδεμένο, φοβερή κράση, έτσι.
Ναι.
Του λέω, εμένα ήταν ο ηρωάς μου τόσο μεγάλο λαό, Στίβεν Σιγκάλ.
Ναι, ναι, ναι.
Των περισσότερων.
Ζακ Νόρις και Στίβεν Σιγκάλ.
Μας προσέχουν πάρα πολύ, παιδιά. Δείτε, ποια είναι η διαφορά με την ελληνική αγορά.
Για πες.
Στο εξωτερικό, σε παίρνουν τηλέφωνο. Εγώ σχεδιάζω πόσα άτομα θα ταξιδέψετε. 10. Θα πάρω αυτού του σωματοφύλακε, θα κάνουμε αυτό. Ναι. Στην Ελλάδα, όπου σε παίρνουν, σου λένε, θα κάνει αυτό και αυτό. Και εγώ λέω με μια απλή λογική. Άμα πας στον καρδιολόγο να σε εξετάσει και του πεις γιατρέ, έχω αυτό και αυτό, τι θα σου πει. Παιδί μου, εσύ θα μου πεις και θα σου δώσω. Εδώ στην Ελλάδα τα έχουν μπερδέψει. Καταρχήν, τα έκανα κι εγώ, σε στέλνουνε. Σούπερ μάρκετ, πήγαινε φέρουμε ένα παγωτό τάδε, πήγαινε φέρουμε ένα κουλούρι, που δεν είναι δουλειά σωματοφύλακα αυτά.
Λίγο ορτινάτσα.
Ναι. Και τα παιδιά για να κρατήσουν τη ζωή τα κάνανε. Τα έκανα και εγώ αυτά. Και λέω όχι. Και διαφορά στο εξωτερικό. Ότι πάμε, τους λέμε τι θα κάνουμε. Τελειώνουμε, παιδιά, την αποστολή. Μας λένε χίλια ευχαριστώ. Πραγματικά, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση. Και πάρτε και το δώρο σας. Εκτός από το μισό σας, πάρτε και το δώρο σας, παιδιά.
Θέλω. Σου εύχομαι να φτάσεις στην πλήρωση για μένα, που είναι ο αγαπημένος μου, να φυλάξεις Jason Statham. Εκεί είναι.
Θα μάθω κι εγώ από εκεί.
Η κορυφή. Η κορυφή.
Από εκεί θα μάθει.
Δεν είναι με αυτό το βλέμμα το περίεργο. Ωραίος, δυνατός.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα έχουμε κλείσει πάλι και Kevin Hart, θα καταλάβεις. Ένα ταξίδι θα κάνει. Μεγάλο πλακατή. Λοιπόν, όπως είναι, το βλέπετε στις ταινίες, έτσι είναι.
Θα τα πούμε σύντομα γιατί έχει πολύ
πράγμα. Έχει θησαυρούς. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Μαζί μας υπεύθυνος εταιρείας φύλαξης υψηλών προσώπων.
Πάμε. Δημήτρης Καϊμάς.
Ο Eye of the Tiger. Από εκεί πέρα.
Αυτά είναι.
Και τι δεν έχει σήμερα ο Μπαχτσές, Δημήτρη. Μπάσκετ, Champions League.
The Eye of the Tiger όμως κολλάει και στο προηγούμενο θέμα και στο επόμενο.
Βέβαια.
Έλα, Δημήτρη μας.
Λοιπόν, καταρχήν απολαυστικός, έτσι, ο καλεσμένος σας, έτσι.
Δυνατός.
Απολαυστικός, ναι, και νομίζω άμα πίνεις και μπήρες μαζί του για 2-3 ώρες,
είναι από τους τύπους που πραγματικά...
Και περιπλέον, που λέγε ένας φίλος μου, όχι 2-3 ώρες δεν φτάνουν, νομίζω. Λοιπόν, τι γίνεται σήμερα, καλή αρχή τα play-off, έτσι.
Ναι, νομίζω υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί. Στο νωρίς ο Ολυμπιακός είναι απέναντι στη Μονακό. Είναι φαβορί, από τη μία όμως πιστεύω ότι είναι και το δείχνουν και τα αποτελέσματα αυτά και κοντά στον Ολυμπιακό, ότι είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την υποτιμήσεις. Ας κατεβάζει οκτάδα σε κάθε αγώνα, νομίζω είναι μια σοβαρή ομάδα, αλλά είναι ξεκάθαρα φαβορί ο Ολυμπιακός.
Νομίζω μόνο αν την υποτιμήσεις θα της δώσεις σοβαρές πιθανότητες να σε πληγώσει.
Ναι,
γιατί παικτικά.
Νομίζω και πριν
δύσκολα ή εύκολα που λέμε.
Έχει χάσει το Μονακό ή κάνω λάθος εγώ?
Έχει χάσει, βέβαια.
Έχει χάσει, ναι.
Πριν από 1,5 μήνα, λέω.
Βεβαίως.
Είχε χάσει που ήταν και διαλυμένοι που λέγανε έχει φύγει ο Σπανούλης. Έχουν φύγει παίκτες.
Μόλις είχε φύγει ο Σπανούλης, βέβαια.
Ναι, γι' αυτό λέω πρέπει έτσι να χρειάζεται προσοχή. Φαβορεί μεγάλο, αλλά επειδή είναι η Μονακό και δείξει ότι μπορεί. Και λίγο αργότερα, αυτό είναι 9 η ώρα Ολυμπιακός, 45 λεπτά αργότερα στο παλιό Champions League. Τώρα εννοώ Βαλένθια Παναθηναϊκός και εδώ φαβορεί είναι η Βαλένθια.
Εντάξει, όχι τόσο ξεκάθαρος ο Ολυμπιακός.
Φαβορεί. Ναι. Αγωνιστικά τουλάχιστον είναι.
Ναι.
Από την άλλη, αν ο Παναθηναϊκός ίσως έχει φάνει ότι ξεκουρδίζεται, ότι δείχνει έτσι, μάλλον ότι κουρδίζεται, να το πω καλύτερα, και βρίσκει τον καλό του εαυτό, τότε μπορεί να αλλάξει. Βέβαια, ο Σλούκας, η απουσία.
Είναι απώλεια, σοβαρή.
Είναι ο εγκέφαλος του Παναθηναϊκού, χωρίς σημαίνει ότι χωρίς τον Σλούκα δεν μπορεί, αλλά ο Σλούκας είναι ο άνθρωπος που το έχει δείξει εδώ και μια δεκαετία του σούτ, έτσι.
Κοίταξε, και λείπουν και 8-9 πόντι και 6-7-5-6-7 ασίστ, έτσι.
Εγώ λέω πολλές φορές
που πρέπει κάποιος να τις κάνει.
Που ξέρει ο Σλούκας, το οποίο το κάνω εγώ, γιατί το έχει.
Ναι.
Οπότε γενικότερα η απουσία ίσως είναι δυνατή.
Σήμερα είναι άλλη... νωρίτερα και το Φενέρ Μακάμπι που είναι.
Φενέρ Ζαλγκίρις.
Ζαλγκίρις, συγγνώμη, Μακάμπι είπα. Που είναι ένα πάλι με φαβορί, ένα ζευγάρι, αλλά έχει και αυτό τα ερωτήματά του.
Και 10 η ώρα το ορθόδοξο πρέπει, το Champions League.
Ναι, πρέπει να έχει τρεις οθόνες.
Παρί Σαν Ζερμέν, Μπάγερν.
Ναι.
Το οποίο προβλέπεται να είναι ματσάρα. Δεν ξέρω σε Δημήτρη τι λες.
Ναι, ναι. Εδώ δεν υπάρχει κανένα, όχι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει φαβορί.
Νομίζω ότι είναι οι δύο πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρώπη.
Και είναι
και... Εδώ δεν υπάρχει. Και ό,τι να γίνει σήμερα, δεν σημαίνει ότι κάποιος έχει το πρώτο λόγο. Και
ναι, και είναι αυτό που λέγαμε στη δική μας τη γενιά, είναι η πιο καθαρή τριπλή. Δεν μπορείς να καθαρίσεις με διπλή.
Μα λέω 0-1 να κερδίσει η Μπάγκερ, δεν σημαίνει ότι ωραία έχει προβάδισμα.
Επουδενή.
Λέω, άμα είναι από 2 και πάνω, ναι. Τότε λες ότι αυτός θα έχει κερδίσει με 2 γκολ διαφορά.
Ωραία. Οπότε θα τα πούμε αύριο επί αποτελεσμάτων.
Πλούσιο το σημερινό το βράδυ.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Δημήτρη μας. Και σιγά σιγά σας φέρες.
Να κάνουμε διόρθωση, είναι Black, όχι Blake. Μας το στέλνει ο Μίτσος. Μαζί με Ρόντι, καθηγητή Μυστήριο, Ζαγκόρ. Κάτι
λοιπόν,
Μάρκ Όμπραξ.
Δίνουμε λοιπόν τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό, σε αυτό το κόσμημα της δημοσιογραφίας, στον Γρηγόρη Νιάκα.
Τον αναζητούμε ακόμα τον 89χρονο.
Ναι.
Ακόμα να το βρούμε.
Και πιστεύω, αν όχι, στην αρετή μπίτα θα τον πιάσουν μάλλον. Δεν πιστεύω στο
ίδιο.
Λοιπόν, ναι. Και βέβαια στο Γρηγόρη Νιάκα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.
Υπόλοιπον ημέρας. Ημέρας.